$30 to $100 price. That's per specimen that we're talking about, right? Yeah.
Montaj qilingan video maxfiy ravishda olinib, Tibbiy progress markazi nomli abortlarga qarshi guruh tomonidan tarqatildi. O'zini xaridor deb tanishtirgan guruh a'zolari Planned Parenthood tashkiloti xodimlari homila bo'laklarini tibbiy tadqiqotlar uchun sotish masalasini ular bilan muhokama qilganini ta'kidlamoqda. Planned Parenthood davlat byudjetidan mablag' oladi va ayollarga tibbiy xizmat ko'rsatadi. Ayblov asossiz deb bildirmoqda bu tashkilot. To'lanadigan pul esa xarajatlarni qoplaydi. Bir narsaga oydinlik kiritmoqchiman. Tashkilotimizning homila bo'laklarini sotish haqidagi iddaolar mutlaqo asossiz. AQShda homila hujayralarini sotib foyda ko'rish qonunga xilof, jinoyat. Tashkilotlar bunday materialni tadqiqot uchun hadya etishi mumkin. Ayol rozi bo'lsa albatta. Ammo bunday amaliyotga qarshilar ko'p, ayniqsa konservativ qarashga ega qonunchilar orasida. Planned Parenthood tashkiloti tug'ilmagan bola tanasini pullamoqda, deydi respublikachi senatorlar. Ammo mamlakatda ko'p yillardan beri homilani o'rganish bo'yicha tibbiy izlanishlar olib boriladi. Natijada poliomielitga qarshi vaksina ishlab chiqildi. Parkinson va spid kabi kasalliklar davosida jiddiy muvaffaqiyatlar bor. Molekulyar biolog Akilesh Pandey Jons Hopkins universitetidagi laboratoriyada homiladan olingan materiallar bilan ishlaydi.
Bunday tadqiqotlar oqibatida erishilgan muvaffaqiyatlar hammamiz uchun foydali. Bugunda homiladorlik analiz qilinadi, saraton biomarkerlari aniqlanadi, genetik kasalliklar davolanadi.
Homila hujayralari o'sib, kattalar kasallik oqibatida yo'qotgan hujayralar o'rnini bosishi mumkin.
Ular inson miyasi, yuragi, suyaklariga kiritilganida davolash jarayonini boshlab beradi.
That might be able to heal.
Ammo abortga qarshilar homilani o'rganish ma'naviy va vijdonan noto'g'ri deydi. Arina Grosso Washingtondagi oilani o'rganish kengashi a'zosi. Muddatidan erta tug'ilgan bola yoki tug'ilgan bolaning kindik qonidan olingan hujayralarni ishlatsa bo'ladi. Ammo bunday hujayralarni olish jarayonida bola nobud bo'lsa yoki aynan shu maqsadda o'ldirilsa, bu albatta noto'g'ri, jinoyat, deydi u. Olim Pandey esa homilani o'rganish amaliyotini cheklash mumkin emas degan fikrda.
I think it'll set us back by many years.
Erishgan yutuqlarimizni yo'qqa chiqarib, bizni ortga tashlaydi bu. Ko'p yillar yo'qotamiz, chunki homila rivojlanayotgandagi jarayonlar boshqa hech qayerda yuz bermaydi.
Processes that happen in the fetal tissues during development can be recapitulated, can be recreated by our other means.
Masala qizg'in muhokama qilinar ekan, doktor Pandey homila hujayralari yordamida vaksinalar ishlab chiqish va behisob xastaliklarga davo topishga qaratilgan ishlarni davom ettirmoqchi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.